Mitt navn Fredrik Halseth. Jeg kommer fra Capgemini I Stavanger. Som dere kanskje hører, så jeg fra Østland originalt. Det koselig å komme hjem til litt snø og skikkelig vinter. Jeg skal holde et lite foredrag som har titlen Not Invented Here, og det handler litt om hvordan vi veldig flinke som utviklere til å finne opp hjulet på nytt, og kanskje det noe vi egentlig ikke trenger være så veldig flinke på. Vi skal snakke litt om det først, og så skal vi ha noen konkrete eksempler på hvordan vi kan benytte oss av treparts rammeverk, og eventuelt også rammeverk vi har laget selv, på en litt mer smidig måte den siste halvtimen, cirka. Not Invented Here et slags prinsipp som strengt tatt ikke har noe med utvikling å gjøre. Det kommer fra mer sånn filosofi om hvordan mennesker Man definerer det som en slags kultur hvor man har veldig fokus på at vi ønsker å lage ting selv, vi ønsker å ha kun stole på vår egen kunnskap, kun stole på vår egen ting vi har laget selv og har på en måte kontroll over I vår lille sfære. Vi ønsker ikke å dra inn noe utenfra. Det er mange, mange steder og mange områder hvor det ofte nødvendig og en god ting. Du har for eksempel patenter som kommer veldig ofte inn I bildet her. Sånn. Tenk på legemiddelbransjen for eksempel, hvor det å benytte seg av andres kunnskap eller andres deloppfinnelser ikke nødvendigvis en god idé hvis du ønsker å unngå å bli saksøkt. Du har mye av det tilsvarende I akademiske verden, hvor det ofte veldig ønskelig å finne opp hjulet på nytt, på en litt annen måte, men forhåpentligvis med samme resultatet, slik at man kan bevise noe. Og igjen, også her det jo veldig, veldig farlig med plagiat og den type ting, slik at man veldig forsiktig med å bruke andres oppfinnelser eller kunnskap. Når det kommer til vår bransje, så det også ofte mange gode grunner for å finne opp hjulet på nytt. Men det også veldig mange som har litt spesielle og kanskje ikke fullt så gjennomtenkte stillinger I forhold til det å gjøre det. I programmering så det ofte en sånn innstilling om at det bedre at vi har kontroll på det, det bedre at vi gjør det, for vi vet hva vi trenger, og hvis vi lager det selv, så kan vi få det akkurat slik som vi har behov for å ha det. Og ikke minst, vi kan skille oss fra videreutvikling, slik at vi sikre på at om 5 år så det fortsatt slik som vi vil ha det. Det handler om kontroll ofte. Og så det noen som har litt sånn sterke meninger. Mange av dere kjenner sikkert til Joel Spolsky, veldig kjent amerikansk utvikler, og skrev en del bøker og holder mye foredrag. Og ofte en som veldig flink til å provosere, og bruker det ganske konsekvent for å få folk til å tenke. Jeg ser for meg at han sa dette her også med et lite glimt I øyet, og ikke nødvendigvis mente det sånn i ordrett forstand. Og du har flere som har ganske sterke meninger om dette her sånn. Frans Boma en utvikler som lager et open source ORM-verktøy. Og dette her var et sitat fra han I sammenheng med en debatt rundt Entity Framework for noen år siden, når Entity Framework hadde en del utfordringer I hvordan de hadde valgt å implementere en del av sin funksjonalitet. Spesifikt så var det en del funksjonalitet de hadde valgt å la være å implementere med den innstillingen at dette her ting som brukeren selv får bygge på toppen av vårt rammeverk. Det var en del ting som mange andre ORM-rammeverk tilbyr, slik at det å bruke Entity Framework på den tiden skapte merarbeid. Og han sammenlignet det med for eksempel det å hente ned en grid-kontroll, hvor du ønsker å ha visning av data I en eller annen tabellform. Og hvis du for eksempel da nødt til å implementere filtrering, sortering, paginering og slik på egen hånd, så kan du stille litt spørsmål til hvor god den grid-kontrollen egentlig var, hvis den ikke allerede tilbød de på en måte standardiserte funksjonalitetene da. Og han sa det at den type funksjonalitet det såpass standardisert, det såpass forventet at et sånt type produkt har I dag, at hvis du ikke bare implementerer det selv, men I tillegg for eksempel fakturerer kunden din for den tiden du brukte på å fakturere det, så bør ikke den kunden akseptere det. Det samme sier Jeremy Miller, en annen amerikansk utvikler. På en litt mer direkte måte. Allo.net, da snakker vi jo om det for eksempel å bruke datareadere, bruke SQL Connections direkte for å kjøre en SQL-spørring, hente ut dataresultatet, iterere over det og mappe det inn I for eksempel en eller annen modell. Den type kode strengt tatt helt unødvendig å skrive I dag. Vi har så gode rammeverk for å for automatisere den prosessen, at han mener at hvis du faktisk skriver den type kode for hånd, og I tillegg fakturerer det, eller på en måte tar det som en del av prisen på det du gjør, da, så stjeler du rett og slett fra kundene. Det en litt, litt sterk måte å si det på. Det egentlig på en måte kommer ned til jo, mange av dere kjenner kanskje til Göran Hansen, en veldig, veldig god norsk utvikler fra Trondheim. Han hadde et problem som han stilte et spørsmål til på Twitter, hvor han sa, eller spurte rett og slett, jeg har et sett en lang streng med tekst. Inni den strengen med tekst så har jeg linker, og de ønsker jeg å få konvertert til klikkbare linker, altså HTML. Slik at jeg vil ta den linken, og så vil jeg gjøre noe til en sånn anchor tag med linken I, og så videre. Og så lurte han på, det noen som kjenner til et eller annet bibliotek, eller et eller annet kodesnutt som jeg kan laste ned og bruke til å få til dette her sånn. Så han fikk jo veldig mange gode resultatsvar på det. Men jeg tenkte, dette her jo lett, det kan du jo gjøre selv. Det tar deg et par timer med litt regular expression coding og så videre, testing og få dette her til å funke. Så kan du jo lage dette her, ikke mange linjer kode du trenger, en veldig enkel regular expression mest sannsynligvis, så kan du kjøre en replace på det. Hvorfor gjør du ikke bare det? Jo, det var ikke kunnskapen om problemet, det var ikke hans evne til å løse dette problemet på egen hånd, som det var spørsmålet. Men poenget var at dette her var kun en teknikalitet som han trengte på plass for å få den delen av applikasjonen han jobbet med til å snurre, altså den featuren han ønsket å lage. Da. Og det var det han ønsket å bruke tiden sin på. Ikke å sitte og grave ned I verktøykassa for å løse dette problemet. Men hvis han bare kunne få det på plass, så kunne han gå tilbake og fokusere på det som faktisk var det han skulle lage. Og dette her var jo et problem som veldig mange har vært borte I før, og veldig mange har løst før. Så hvorfor skulle han på en måte gjøre det på nytt, kaste bort tid på det? Så det handler om hva bruker vi tiden vår på? Og spørsmålet du må stille deg da jo, ok, hva det som forretningskritisk, eller hva det som verdien av det vi lager? Hva det kunden faktisk kommer til å trenge? Jeg prøvde å finne et bilde for å illustrere det, og her skulle det da vært et sånn flott palmeøy med palmer og paraplydrinker og en skikkelig sånn idyll, fordi det jo det kunden ser for seg. Kommer det oss, og så ønsker de et eller annet program som de skal lage. Da det en fantastisk visjon de har som de kommer med. Og vi deler jo den, vi tegner opp dette her og sier ja, dette skal vi lage, ikke noe problem. Det vi kanskje ikke nødvendigvis trekker så mye lys på, jo alt det som skal til for å lage den idyllen. Det en god del infrastruktur som må på plass. Du må ha et godt fundament, rett og slett, for å få dette her til å flyte. Og spørsmålet jo da, ok, hvor mye tid skal vi bruke her nede I dypet, hvor egentlig ingen kommer til å se resultatet av det, I hvert fall ikke sluttbrukeren kommer ikke til å ha noe direkte forhold til det. Og jo mer tid vi bruker her nede på å skru sammen alt I bånd, jo mindre tid har vi på å lage de faktiske featurene som kunden kommer til å bry seg om. Samtidig så jo dette her, veldig kritisk område av applikasjonen. Hvis ikke dette her gjort riktig og ordentlig, så kommer vi til å ha problemer senere uansett. Så det en sånn vanskelig balansegang å si, ok, hvor mye tid skal vi bruke på å gjøre ting bra og ordentlig I bånd, og hvor lite tid kan vi bruke på det for å faktisk heller bruke tiden på å implementere sluttbrukerfunksjonalitet. Og hvis vi da her nede begynner å finne opp en god del løsninger og slikt selv, så har vi også alternativet å gå og finne trepartskomponenter som løser disse tingene. Du har snakket en del om ORM for eksempel. Jeg kan ta et eksempel på det fort. Det mange her som har laget et sånn datamappingsrammeverk selv, eller I det hele tatt den type datamappingkode? Ja, noen. Jeg tipper de aller fleste av dere egentlig har gjort det. Dere har kanskje ikke kalt det om ORM, men dere har mest sannsynligvis skrevet AdoDoNet-kode som har kjørt spørringen mot databasen og mappet imot et eller annet objekt. Det strengt at det om ORM Ofte så lager man de litt mer generiske når man tenker et rammeverk, men I bunn og grunn så det der. Jeg har også gjort det en gang I min tid, og det veldig lærerikt. Du lærer jo fryktelig mye om ikke bare dette her med hvordan man gjør mapping og hvordan man gjør disse tingene, men det jo en type rammeverk som på en måte toucher veldig mange deler av .NET. Du lærer mye om reflection, du lærer mye om Ado.NET, du lærer veldig mye om det her med å lage ting generisk, kanskje til og med du har kodegenereringen der, en del sånne ting. Det veldig nyttig, men kanskje ikke det du har lyst til å gjøre om og om og om igjen. Har du gjort det en gang, så tenker du kanskje at dette var kult, men neste gang så finner jeg et annet rammeverk som gjør det for meg. jeg tog en sån finger I luften, hvor lang tid vil jeg brukt I dag på å lage et slikt rammeverk som var ok, som på en måte har basic functionality. Da snakker vi langt unna en Hibernate av disse her rammeverkene, men noe som enkelt og kan brukes I produktion. Og ja, 4 ukers tid. Mange av de jeg pratet med sier det fryktelig lite. Det kommer til å være mye mer. Og det jeg kanskje enig I. Uansett, prisen jo fort veldig høy på å lage disse typer rammeverkene. Men det jo ikke nødvendigvis bare prisen vi kan tenke på. Ok, du kan sammenligne med disse her som gratis, men pris jo ikke alt. Det handler jo litt også om, ok, hva det vi har kompetanse på å gjøre? For å lage et ORM-verktøy så trenger du en god del kompetanse. Det betyr at du må sette en god del tid og ressurser på ikke bare lage rammeverket, men I det hele tatt lære mye om disse type tingene. Så hvor mye vet du egentlig om ORM-er, annet altså å bruke de? Ja, greit nok, men hva vet du om de dype tekniske problemstillingene som finnes I det domenområdet? Noen av dere kjenner kanskje til dette her select n plus 1-problemet, som man ofte snakker om, som hvis man ikke tar høyde for det I implementasjonen, kan skape veldig store ytelsesproblemer I et ORM-rammeverk. Og tilbake igjen til spørsmålet. Trenger du egentlig all denne kunnskapen? Trenger du egentlig å vite I detalj hvordan et ORM-rammeverk funker for å lage den applikasjonen du skal lage I dag? Eller det tid du kunne brukt på å skape features og skape verdi for sluttbrukeren? Og ikke bare det, men uansett hva slags type rammeverk du lager selv eller lager I huset, så det mange andre ting som man også må ta hensyn til når man har et proprietært rammeverk. Hva med dokumentasjon? Har du vært flink til, ofte man veldig flink til å skrive dokumentasjon I starten. En del spesifikasjon, for eksempel, som kan si at okay, dette sånn som det skal fungere, sånn som vi forventer at det skal fungere. Men hvordan det med å holde det oppdatert? Og hvordan det når du da sitter der og har laget et rammeverk og brukt kortest mulig tid på det, for det jo ikke det du egentlig har lyst til å bruke tiden din på. Hvordan det når du da begynner å jobbe på et eller annet I systemet ditt som trenger en oppdatering I det rammeverket? Hvor du finner ut at oi, dette her støtter vi ikke, dette må vi fort oss implementere. Men det har vi ikke tatt høyde for når vi estimerte det å lage den featuren her. Så den vi fort gå inn og så fikse, og da det jo veldig lett å overse, ok, dokumenterer vi det da, sørger vi for at dokumentasjonen blir oppdatert og så videre. Problemløsning. Du kan ikke gå og spørre Google om hjelp hvis du har et eller annet problem I ditt eget rammeverk, hvis du er en bruker av et internt rammeverk. Hvis derimot man for eksempel bruker en Hibernate, så finnes det godt og vel 3,5 millioner resultater på Google. Hvis noen kjenner til Stack Overflow, stackoverflow.com, så det en veldig fin QA-site for utviklere, hvor kvaliteten på svaren veldig høye, fordi det en ratingprosess på svar, slik at når du stiller et spørsmål, så kan hvem som helst gå inn og gi en rating på svarene, enten pluss eller minus. Og som dere ser sånn, så det for eksempel på en Hibernate stilt per dag, altså på en enkelt dag, så det stilt over 20 spørsmål. Og stort sett så vil de spørsmålene være besvart I løpet av den dagen, for det Stack Overflow et veldig, veldig aktivt community. Derimot har du hatt et rammeverk du har skrevet selv I huset, så kunne du ikke akkurat gått hit og stille spørsmål om meg. Hvordan det jeg gjør det I mitt rammeverk? For det ingen andre som bruker det. Bugfixing et annet kapittel. Og da snakker vi ikke nødvendigvis om bugs I selve rammeverket, men bugs som du introduserer I applikasjonen din på grunn av rammeverket. Det kan jo være sånn at det ikke alle nødvendigvis som har vært med å skrive et rammeverket, så det ikke alle som har komplett forståelse av hvordan det ment å fungere. Og når dokumentasjonen da ikke nødvendigvis 100%, så det jo lett å misforstå og lett å ta det I bruk på måter som ikke det ment til, for eksempel. Og hvordan finner du da ut, ok, hva workarounds her? Hvordan skal jeg løse dette? På for eksempel igjen en Hibernate, det går igjen her som eksempel, så finnes det verktøy for dette her. Det finnes et profiler-verktøy for en Hibernate, som gir deg veldig mye god statistikk og tips og best practice informasjon om ditt prosjekt og om din bruk av det rammeverket. Så her for eksempel så ser du at det ligger veldig mye informasjon om hvordan spørringen generert, det optimisert, det måter du kunne gjort det smartere på og så videre. Den type verktøy det jo sjelden vi tar oss tid til å skrive selv for våre egne rammeverk. Og jeg nevnte det at det jo ikke nødvendigvis slik at alle har vært med å skrive et rammeverk. Det kan jo være at det en utvikleravdeling på 6-7 personer, kanskje, hvor to av de har skrevet et rammeverk, og de andre strengt tatt kun skal bruke det. Da det jo tid som går med på å lære opp de I bruken av et rammeverket. Og ikke minst når du da ansetter nye folk, så vil jo ikke de tidligere ha brukt et rammeverk du har skrevet proprietært. Så de må også læres opp. Og i verste fall så kan det jo være slik at de som originalt skrev rammeverket, de forsvinner. Sånn at det finnes ikke noen lenger som har den komplette forståelsen av rammeverket. Det kan gå veldig mye tid med på å grave i kildekoden og finne ut hvordan funker dette. Og igjen tilbake til dokumentasjon, så kan det være en ganske stor jobb. Hvis man derimot bruker et stort kjent trepartsrammeverk, open source-verktøy, dette og så videre, så vil det jo være stor sannsynlighet for at de du ansetter allerede har brukt et annet sted, og allerede har den kompetansen de trenger, slik at de kan komme inn og være produktive fra dag 1. Og ikke minst så er det jo veldig mange typer rammeverk som har veldig dype røtter i applikasjonen din. ORM er jo definitivt en av de. Jeg vet det mange som ofte sier at vi skal ha data-layer vårt, det skal være helt frakoblet, vi skal kunne bytte ut. Hvis vi ønsker, så skal vi bare med konfigurasjonsswitch bytte mellom Oracle og SQL-server, og hvis vi har lyst til å skrive om hele greiene til en dag og bruke XML-fil i stedet for, så er det bare plugg ut den, sett inn den. Det noen som har faktisk gjort det med suksess? Det var ikke mange hender opp, nei. Det er mange rammeverk som sitter veldig godt forankret i applikasjonen, slik at når du først har valgt et, så er det fryktelig vanskelig å bli kvitt det. Og det er jo definitivt noe man bør tenke på når man tar det valget tidlig. Ok, så sett at vi er enige om at i mange tilfeller, ikke alle, i mange tilfeller, så er det veldig interessant å skrive rammeverkene selv, hvis det er noe som på en måte gir deg en kritisk verdi, en verdi som setter deg foran andre, for eksempel, eller gir deg noe som ikke andre kan tilby deg. Men hvis det er slik at det finnes rammeverk ute som du kan plukke ned, bruke, og de løser problemet ditt, flott. Når du har mange av disse, hvordan holder du styr på disse dependensene? Ofte så er det jo slik at ja, det fungerer fint på min maskin, men når jeg sjekker inn koden og kollegaene sjekker den ut, så bygger ingenting lenger. Fordi det er slik at dependensene går til /programfiler/blablabla, og han har ikke installert den pakka. Eller enda verre, han har installert den, men på et helt annet sted. Slik at det her er jo kaos. Så jeg mener ikke man er veldig flinke på å holde disse komponentene på et kjent, bestemt område, og det flyter veldig lett. Det gjelder jo ikke bare når man bruker trepartskomponenter, det er ofte mange som også har flere teams, hvor et team for eksempel leverer et rammeverk eller en komponent til andre teams som skal brukes. Og spørsmålet er da, okay, hvordan kan vi på en god måte forholde oss til disse treparts-dependensene vi har? Det her det som heter pakkemanager kommer inn i bildet, og nylig på denne plattformen, så man kan jo stille seg spørsmålet hvorfor det tar så lang tid før vi har fått det. Mange andre rammeverk har jo hatt det her i årevis. Men nå har det i hvert fall blitt flere gode alternativer på Byte-plattformen for å nettopp håndtere denne her type problemstillinger. Og det er vel egentlig da to rammeverk som er de som nå litt kniver om å bli standarden. Du har OpenWrap, som er et open source rammeverk skrevet eller hovedsakelig av en engelsk mann. Og du har NuGet, som er et open source rammeverk som er skrevet av et team hos Microsoft. I tillegg til disse her pakkemanagerne som på en måte du kan bruke til å forholde deg til avhengigheter som din kildekode har, så finnes det jo også pakkemanager på et litt høyere nivå som kan brukes til å installere faktisk applikasjoner og dens dependencies. Så for eksempel så har du dette her som heter Web Platform Installer, som er et verktøy du kan bruke for å for eksempel installere Silverlight SDK og Silverlight Toolkit og den type ting. Og hvis du installerer det, så vil det passe på å installere alle dependencies det har til, for eksempel .NET-rammeverket og den type ting. I tillegg så finnes det også mange open source-produkter som ligger på webplattform-installeren. Du har WordPress, for eksempel, så hvis du ønsker å sette opp en WordPress-site, så kan du gå der, installere WordPress, og så vil den dra ned MySQL, installere den, sette opp databasen, den vil dra ned WordPress, installere WordPress på IIS, sette opp siten og så videre gjennom en sånn wizard. Slik at det er veldig godt verktøy for å installere programvare som krever en god del oppsett ofte. Og som sagt, dette er jo da en åpen plattform, sånn at hvis du har denne type produkter, så kan du publisere de selv dit. Det vi skal snakke om nå neste drøy halvtime er NuGet, og hvordan vi kan bruke det til å håndtere dependencies i vårt prosjekt, eller våre prosjekter. Da hopper vi inn i Visual Studio. For å installere NuGet, så går du til NuGet .org. Det en installasjon her som strengt tatt er NuGet bare en exe-fil. Men det kommer med en Visual Studio plugin som gjør at det enklere å bruke det fra Visual Studio. Så installeren her sånn en sånn Visual Studio installer. Du kan også, ble jeg tipset om i, når jeg var i Trondheim, du kan også gå på Add-in Manager, ikke Add-in Manager, hva heter den? Extension Manager. Du kan også installere den herfra. Så når du har installert det, så vil du ha strengt tatt to ting i Visual Studio. Hvis jeg nå for eksempel lager et nytt prosjekt, jeg skal kalle det for Oslo Test for eksempel, så har jeg nå et nytt valg på toolsmenyen min som heter Library Package Manager. Det NuGet. I tillegg så har jeg også fått en konsol her nede som jeg kan bruke hvis jeg heller ønsker det. Det jeg kan gjøre med NuGet rett og slett å si ting som i det prosjektet her sånn nå, så ønsker jeg legge til en pakkereferanse. Og en pakke det da en samling med noe som du skal på en måte introdusere inn i prosjektet ditt. Stort sett så vil du kanskje tenke på en pakke som et sett med eller en eller flere DLL-filer som du skal referere til. Det en veldig enkel type pakke. Vi skal se litt etterpå på andre typer mer avanserte pakker. Men for eksempel nå så kan vi da gå til online, og så kan vi gå til NuGet sin offisielle pakkefilde. Det den som ligger på NuGet.org. Så her ligger det per dags dato litt over 1000 tilgjengelige pakker. Og det her vokser fryktelig kjapt. Når jeg startet på MSDN Live nå for en drøy uke siden, så var det 900 eller annet. Så det kommet opp ca. 100 nye da, siden da. Og selve NuGet ble lansert i etter oktober eller noe, at det var en beta. Så det et veldig ungt produkt, men likevel allerede så de aller fleste kjente rammeverk for .NET tilgjengelig der. Så her sånn, så kan jeg da søke etter for eksempel NUnit. I stedet for, som jeg måtte tidligere gjort, for å installere NUnit-prosjekt, så måtte jeg gå til nunit.org, download, og så måtte jeg funnet ut hva jeg skal installere her. Jo, det en MSI-fil her, ok, da må jeg dra ned den, jeg kjører den, og så må jeg finne ut hvordan jeg installerte delene mine. Jeg vil jo ikke referere til det som jeg snakket om i sted på for eksempel en eller annen rar programfilekatalog. Jeg vil gjerne ha de kopiert inn i en eller annen god struktur jeg har i prosjektkatalogen min. Så det mye mer omfattende jobb å få til det på en god måte. Mens med NuGet så kan jeg rett og slett bare si, ok, installer NUnit. Det den gjør da at den drar ned NUnit-pakka, og så installerer den i prosjektet mitt. Hvis du ser prosjektet da, så har jeg fått referanser her til NUnit. I tillegg så har jeg fått en sånn packages-config-fil. Og den packages-config-filen forteller hvilke pakker installert i dette prosjektet. NuGet håndterer også versjonering, slik at ikke bare det hvem pakken installert, men det også hvem versjonen av pakken installert. Vi skal se litt på etterpå hvordan vi kan bruke det til å for eksempel oppgradere rammeverk, som vi refererer til. Så når det gjort, så får jeg altså da den pakkereferansen. Fra den her konsolen, som en sånn PowerShell-konsol, så kan jeg også skrive PowerShell-kommandoer, hvis jeg ønsker det, slik at her sånn så har du for eksempel en kommando som heter get package. Sånn som jeg skriver den nå, så vil den rett og slett bare liste hvilke pakker installert i den solution du i nå. Beklager hvis den skriften litt liten, men jeg får ikke brukt den der Visual Studio Zoom-funksjonen akkurat her sånn. Og du kan også bruke den konsolen her sånn til og gjøre egentlig akkurat det samme du kan gjøre for den visuelle. Så hvis jeg vil installere en pakke, så kunne jeg også her sagt install package en unit. Det vil ha et samme funksjonalitet. Både Visual Studio, den dialogen og den konsolen her sånn, jo egentlig bare noe som bygget på toppen av NuGet. For NuGet jo strengt tatt bare en exe-fil som ligger et eller annet sted på disk. Og hvis du ønsker det, så kan du også skrive dine egne dine egne klienter for NuGet. Jeg vet for eksempel at det eksempler på bruk av NuGet til å auto-oppdatere seg selv. Altså hvis du har en webside som du ønsker at brukeren selv skal kunne oppdatere eller dra ned oppdateringer til. Eller igjen tilbake til WordPress. WordPress, hvis du går inn på admin-området der sånn, og det har kommet en ny versjon av WordPress, så kan du ved et enkelt tasteklikk bare si, ok, installer den oppdateringen. Så vil den automatisk da laste ned oppdateringen og installere den. Den type funksjonalitet kan du bruke NuGet til, for eksempel, ved å integrere det inn i produktet ditt. Så det veldig lett å installere pakker. Det har vi nå demonstrert. Det jeg har lyst til å demonstrere at det også veldig lett å lage sine egne pakker. Så da skal jeg dra fram en... Skal jeg dra fram en annen solution jeg satt opp tidligere. Her sånn. Her sånn så har jeg noe som heter nudemo.lib. Det er rett og slett bare et prosjekt som inneholder et eller annet. Det er et eller annet jeg har lyst til å pakke som en DLL og distribuere som en pakke. For å gjøre det så trenger jeg en ting. Det er en XML-fil som heter, eller som er en nuspec-fil som rett og slett definerer pakken min. En pakke har en ID. Det er da navnet egentlig på den pakken. Og så har du en versjon som sier noe om, ok, hvilken versjon av pakken er dette her? Og nå brukte jeg den samme demonstrasjonen her sånn i Trondheim, så versjonen per nå jo da 1.1 på den. Hvis jeg tar den ned til 1.0 igjen, så kan vi jo starte på nytt. Og for å lage en pakke, så kjører jeg igjen den der NuGetExe-filen som jeg har snakket om. Den har en pakkekommando, sånn at du kan gi den en slik spec-fil, og si, bruk den spec-filen her til å generere en pakke. Det den gjør da, at den ser på spec-filen. Først etter de som er generert til det. Den ser på spec-filen, og så ser den, ok, jeg forventer tre ting. Jeg forventer en content-mappe, som inneholder eventuelle filer du ønsker å importere inn i prosjektet, som rett og slett bare ressursfiler, om det er bildfiler eller et eller annet, XML-filer, et eller annet du bare vil ha kopiert inn i prosjektet. I tillegg så kan du ha noe som heter en lib-mappe. I den lib-mappen, det der jeg forventer å finne alle DLL-ene som skal refereres til i prosjektet. Siste at du kan ha en tools-mappe, og tools-mappen kan inneholde et sett med scripts, som du kan få kjørt, for eksempel når pakken installeres, så kan du få et script kjørt, slik at hvis du ønsker å gjøre modifiseringer på prosjektet du installerer pakken i, så kan du bruke det NuGet script-språk til å gjøre det. Et eksempel på det har jeg her sånn. Det, igjen så er det sånn PowerShell-script. For eksempel hvis du installerer en pakke som DLL-en i den pakken, den har referanser eller dependencies til andre ting, til for eksempel system transactions, så kan du bruke den til å legge til en referanse til andre ting i prosjektet. Så når jeg installerer den pakken, så vil den ikke bare referere til den DLL-en jeg har deployet inn i pakken, men vil også kjøre det skriptet her sånn, og så vil den også sette opp da en ny referanse til System Transactions. Content-mappen kan du bruke til for eksempel å legge til, om det er, du har lyst til å legge med kodefiler, du har ikke lyst til å publisere, eller du har ikke lyst til å legge til en DLL i prosjektet, du har lyst til å legge til et sett med templates, for eksempel. Da kan du bruke enten bare helt vanlige kodefiler, men du kan også legge til kodefiler som har noen slike måte, placeholders. Så at jeg kan for eksempel sette inn en placeholder her sånn til root namespace. Det den vil gjøre da at når den kopierer den kodefilen her inn i det prosjektet den installerer pakken i, så vil den bytte ut root namespace med det som er namespace til det prosjektet. Slik at du veldig lett kan dytte inn nye kodefiler og få dem til å passe inn i den på en måte namespace-strukturen som er valgt i det prosjektet. Og det er mange andre ting du også kan gjøre med en pakke. Så på NuGet sin CodePlex-site, hvor du kan laste ned kildekoden og så videre, så finnes det veldig god dokumentasjon på Creating a Package, for eksempel, hvor du har veldig god oversikt over alt det du kan gjøre i forhold til versjonering, og du kan også targete forskjellige plattformer og en del sånne type ting. Vi går ikke inn i de mer avanserte brukscasene her som akkurat nå. Det jeg har valgt å gjøre er å sette opp min egen NuGet-server. Jeg snakket om at NuGet har en offisiell pakkefeed. Du kan også sette opp din egen pakkefeed, sånn at hvis du for eksempel ønsker å ha en feed internt i din bedrift som ikke er tilgjengelig for noen andre, så kan du sette opp det enten som bare en mappe på disk på en eller annen nettverksshare, så kan du sette opp denne mappen her skal alle pakkene ligge i, eller du kan sette opp en site på IS. Det er det siste jeg har da gjort. Den vet jeg ikke om jeg forresten... Jo, her kommer den. Så her har jeg en site som heter New Server. Det eneste den er rett og slett, hvis du igjen på CodePlex-siden, hvis du laster ned kildekoden, så vil en del av kildekoden være serveren. Eventuelt så kan du gå til Continuous Integration-serveren til NuGet, og på Artifacts der så kan du laste ned selve serveren som en zip-fil. Det er rett og slett bare da en ASP.NET MVC-applikasjon som du kan installere på ISOs der. Så det det jeg har gjort her sånn. Så hvis vi ser på den mappa som den mappa mot, så det rett og slett bare en helt vanlig webside. Og den har da en packages-mappe. Og i den packages-mappa der du vil deploye alle de pakkene du vil skal være tilgjengelig på denne serveren. Så her har jeg bare lagt inn en unit for å vise at det fungerer. I tillegg så skal vi nå ta deploy i den pakken vi har laget her sånn. Men det kan gjøre for å gjøre det på en litt smart måte, så vil du kanskje normalt hatt som en del av ditt eget byggskript, sånn at når du sjekker inn koden, kjører alle testene, ser at alt fungerer og så videre, så kan du automatisk publisere en ny versjon av pakken. Nå har ikke jeg noen byggserver sånn her sånn, så det eneste jeg har gjort rett og slett bare å sette det som en post-build event. Så at hvis denne klassebiblioteket mitt bygger, så ønsker jeg å generere en ny pakke av det og deploye den til den serveren. Det jeg gjør da, etter det bare at jeg kopierer de delene som det prosjektet genererer, det jo en del, til libmappa, og så kjører jeg NuGet XS sin pakkkommando på den spekfila som jeg snakket om. Og det siste er at jeg bare tar en copy av, når du kjører den pakkkommandoen, så genererer den en ny package-fil. Jeg strengt tatt bare en zip-fil med litt sånn metadata. Så kopierer jeg den til den packages-mappa på den serveren jeg snakket om. Så hvis jeg nå bygger den her, vi ser på outputen her da, nå var jeg litt kjapt med det. Så ser du at ok, for det første så kopierer den DLL-filen inn i den libmappa, og så kjører NuGet sin pack-kommando på spec-filen, og den sier da ok, successfully created package. Den genererte en ny pakke, og du ser da bruker den ID-en på Mega. I tillegg så bruker den versjonsnummeret, slik at hvis vi nå inkrementerer versjonsnummeret, så får vi en ny pakke med et nytt versjonsnummer. Den siste han har gjort er å kopiere den pakken dit da. Så hvis vi ser, skal vi se, så jeg legger til nå et nytt klassebibliotek her sånn, bare for å teste at jeg kan installere den pakka. Hvis jeg nå går til Library Package Manager, Add Reference, det jeg har gjort, jeg kan vise det først forresten, det jeg har gjort her sånn på settings, jo da å legge til som en pakkekilde, min lokale pakkekilde, den som jeg har satt opp. Det du gjør da, at du refererer til den dataservicen som ligger der sånn, det den den bruker. Eventuelt så har du også, hvis noen av dere kjenner til odata, så har du også en odata feed på en sånn server. Eventuelt hvis du har en nettverkshare på disk som du har satt opp som en server, så kan du egentlig bare gi den da pathen til nettverkshare her sånn, og dytte pakker inn den mappa, så vil det også fungere. Alt dette her veldig godt dokumentert i den CodePlex-siten, så jeg bruker ikke så veldig mye tid på detaljene av denne. Som sagt, hvis jeg da går til Add Library Package Reference, så ser du her sånn, så kommer den opp den da som jeg har konfigurert, den nye feeden. Hvis jeg åpner den, så sier den, ok, det ingen pakker installert fra denne her sånn. Men det jeg kan gjøre er å velge New Demo Lib. Det var den pakken vi genererte og publiserte. Den ligger jo nå i packages-mappa her sånn, ser du, versjon 1.0. Sammen med en unit også, som jeg har kopiert inn litt. Da kan jeg installere den. Hvis du er veldig kjapt når du leser her, så ser du at den kjører det, kopierer filer og eksekuterer det skriptet som jeg hadde lagt der. Så det den har gjort her nå da, jo å ikke bare legge til en referanse til NuDemoLib, den har også lagt en referanse til System Transactions, og i tillegg så har den kopiert inn den klassefilen jeg hadde lagt med som en content-fil, fordi jeg ønsket å ha den. Hvis vi åpner den, så ser du også at han har byttet ut av root namespace med det som root namespace i det prosjektet. Det en del sånne ting du kan gjøre med slike pakker. Hvis vi går tilbake til den her nå, og den newspec-fila, og hvis jeg for eksempel inkrementerer den her til versjon 1.1, sier at jeg har gjort en eller annen endring. Nå gjør jeg ikke noen endring på det, men la oss bare lage en ny versjon. Hvis jeg bygger den på nytt nå, så kan vi se i packages-mappa at da har det kommet en ny pakke, versjon 1.1. Hvis jeg går tilbake hit til den dialogen, så er det noe som heter update. Hvis jeg går til update, så vil nå søke etter, finnes det noen updates for noen av de pakkene som er installert her sånn? Så sier jeg, ja, det finnes det. Her har du NuDemoLib, den har du referert til, men det finnes nå en nyere versjon av den. Så det kan jeg oppdatere. Så det den egentlig gjør da, bare å avinstallere den gamle versjonen og installere den nye versjonen. Slik at hvis man for eksempel bruker scripting og slike type ting, så er det jo viktig at man scripter på en god måte sånn at du kan avinstallere og installere på nytt og så videre. Så det er ting man må ta litt hensyn til når man lager disse pakkene, hvis man ikke bare har enkle DLL-referanser da. Så veldig enkelt å lage pakker, veldig enkelt å publisere de, sette opp sin egen server og bruke den. Og det også veldig enkelt å få tak, altså hvis jeg nå, som dere så, så hadde jeg tatt en unit-pakke, så hvis dere for eksempel ønsker å ha deres eget, på en måte, offisielle subset av pakker som dere ønsker at utvikleren skal bruke, de skal ikke bare gå og laste ned hva som helst på den offisielle feeden, så kan dere jo kopiere alle de pakkene som dere ønsker å på en måte ha godkjent, da, for å kalle det, inn i den serveren også. Og det jo veldig enkelt, for eksempel hvis når du installerer en pakke, du ser på den mappa som vi snakket om, hvor den er tak opp, så handler det jo da en sånn packages-mappe på solution-nivå, hvor han laster ned alle de pakkene som du har installert, slik at her kan du gå inn og hente ut pakkefilene fra alt mulig som du har lastet ned, for eksempel. Det finnes også verktøy for å faktisk laste ned selve pakkefilen direkte, og så videre. Da har vi drøyt 10 minutter igjen. Jeg skal vise dere en annen, litt avansert pakke. Hvis vi lager en helt ny ASP.NET MVC3-applikasjon her, sånn. Er det mange av dere som bruker ASP.NET MVC? Ja, noen. Er det noen av dere som har sett på det MVC-scaffolding-rammeverket? Ingen? Nei. Vi får se noe kult nå. MVC-scaffolding er et scaffolding-verktøy for ASP.NET MVC3. Og det kan jeg ikke installere via det grafiske brukersnittet, og det er rett og slett fordi MVC-scaffolding ikke bare er en pakke som installeres, men det er en pakke som i tillegg oppretter nye PowerShell-kommandoer. Og det kan den kun gjøre hvis den blir eksekvert fra PowerShell-konsol, logisk nok. Så hvis jeg sier her install package, skal vi se, så må jeg huske å velge det prosjektet som jeg skal inn i. Det var MVC Application 3. Og den heter, skal vi se, MVC Scaffolding. Jeg ganske sikker på. Det er scaffolding. Du ser da, så installerer den ikke bare pakker, altså det den gjør, den installerer en god del andre pakker. Den installerer Entity Framework, T4 Scaffolding-anverket, MVC Scaffolding-pakken. Når du ser her Already Installed, så vil det si, ok, det er noe jeg allerede har lastet ned, så jeg har allerede pakken, jeg trenger ikke å drive og laste den ned på nytt. Den finnes allerede tilgjengelig i den solution her, sånn, så vi bare installerer den i prosjektet. Jeg gjorde dette her også i Trondheim et par dager siden, sånn at på en måte, pakken finnes allerede. I tillegg til å installere disse pakkene, så gjør den, som sagt, en del andre ting. Blant annet så setter den opp en del content, den setter opp en del sånn default master templates og masse sånt. Jeg skal ikke se så mye på det, men det jeg kan gjøre nå, siden jeg har den pakken, er å si hvis jeg legger til en ny klassefil i models, for eksempel en attendee. En attendee, oi, det var har et navn og en ID. Enkelt greit. Så da bygger den. Så har jeg nå fått en del nye kommandoer i PowerShell-konsolen min. For eksempel så har jeg fått en scaffold-kommando, så jeg kan si scaffold controller attendee. Det den kommandoen da gjør, er at den ser, ok, du har laget en attendee model-fil. La meg ta den og generere create, read, update, delete, og så videre, alle disse her viewene du trenger for å jobbe med en attendee. Så ser jeg, han legger til nå en, ikke bare en controller, men han legger også til, nettopp den bruker Entity Framework, så den legger til da attendee som en entitet i den datakonteksten. Og han setter opp create, edit, delete, details og et index og en listeview for en attendee. Så da får jeg på en måte, ok, her har du scaffoldet alt det du trenger for å starte. Så ser vi, ok, kontrollerne her sånn, den jo stort sett sånn som jeg trenger den. Det den stort sett gjør å sette opp actions for alle disse handlingene du har, og linker de til tilsvarende views som den også har, da, har laget. Så her ser du vi har create, details views, for eksempel. Syntaksen her sånn, det jo da det Razer-syntaksen. ikke standard ASP.NET-syntaks. Det derfor den ser litt ukjent for dere som ikke har vært borte I ASP.NET-MC3 og Razor enda. Men det den gjør til bare å på en måte sette opp et startpunkt for deg på det. Og det den type ting du kan gjøre med en pakke. Så den MC Scaffolding-pakka ikke bare installerer en del referanser, men installerer også en del custom script som da tilgjengeliggjøres for det prosjektet du jobber I. Og det var strengt tatt det jeg hadde tenkt å vise av demonstrasjoner. Så som en liten oppsummering. Det ikke alltid nødvendig å lage rammeverk selv. Det finnes gode grunner både for å gjøre det, og det finnes gode grunner for å velge eksterne open source eller til og med rammeverk du kjøper. Og poenget mitt vel egentlig bare at dette noe vi bør ta et bevisst valg på, og vite litt om hvilke konsekvenser det har både for og imot. I tillegg så har jeg vist dere en litt mer smidig måte å håndtere referanser på, litt mer smidig måte å håndtere ikke bare rammeverk vi henter utenfra, open source rammeverk og så videre, men også hvordan vi kan pakettere og distribuere våre egne rammeverk på en litt mer god måte. Hvis det noen spørsmål, så kan vi ta de nå. Ingen spørsmål? Nei, jeg her resten av dagen, så hvis det noen som finner på noe, så må dere bare ta tak I meg, så det en paneldebatt til slutt.